Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Shine bright above you. Night breeze seem to whisper I love you. Birds sing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, dialing your own dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just say. Find you sweet dreams, though evil worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Καλώς ήρθατε εδώ στο Μίλα μου για ταξίδια, μια εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Νέες αφίξεις, Μίλα μου για ταξίδια, μια εκπομπή συλλογικής ταυτότητας, καθώς την κάνουμε πολύ παραγωγή της Φωνής. Σήμερα σειρά μου, Φούλη Ζαβιτσάνου λοιπόν, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής, στα τραγούδια, παρέα εδώ με τον Παναγιώτη Ιατρίδη, όπως πάντα σχεδόν. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε διαδικτυακά κυρίως έτσι από το vogue.gr, την ιστοσελίδα μας, από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Μας ακούτε μέσω Airflix International σε συνοχή ροή σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός των τυχών εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr και στο Facebook στη σελίδα μας η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla Earth. Σήμερα δεν θα πάμε στο Μίλαμε για ταξίδια σε ένα μόνο μέρος, έτσι κάνουμε συνήθως, λέμε Μίλαμε για ταξίδια, πάμε Λευκάδα, πάμε Τίνο, πάμε. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική έτσι βόλτα, γιατί θα πάμε σε μονοπάτια, θα πάμε στα μονοπάτια της Ελλάδας, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτόν τον διαφορετικό τρόπο να γνωρίζουμε τα μέρη, ένα τρόπο πολύ πιο βιωματικό κατά μία έννοια, πολύ πιο άμεσο και σίγουρα ένα τρόπο που είναι σε πολύ μεγαλύτερη ισορροπία η σχέση μας με το περιβάλλον. Όταν περπατάμε στα μονοπάτια και ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, διασχίζουμε κτλ. Κτλ. Ένα μέρος, αυτόματα είμαστε μέρος του, γινόμαστε μέρος του. Αν βέβαια έχουμε και το σεβασμό προφανώς να μην πετάμε σκουπίδια, να μην πατάμε αγριό λουλουδά γενικώς, να παρατηρούμε τη χλωρίδα, την πανίδα, να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας εντωμένα σε αυτά που έχει να μας δώσει το περιβάλλον και στο διάλογο που εμείς αρχίζουμε μαζί του όταν αρχίζουμε να περπατάμε ένα μονοπάτι, γιατί έχει ένα ρυθμό το περπάτη μας, ένα μονοπάτι, είναι ένας ρυθμός που συντονίζεται το σώμα, με το μυαλό, με τη σκέψη, με το περιβάλλον. Πολλές φορές το μονοπάτι μέσα έχει κομμάτια ιστορίας, πάρα πολλές φορές. Ένα παλιό γεφύρι, ένα μήλο εγκαταλειμμένο, ένα παλιό οικισμό ή κάτι άλλο. Οπότε συνομιλούμε και με την ιστορία του τόπου και εντάχει είναι ένας πολύ θετικός τρόπος να πηγαίνουμε να επισκεπτόμαστε τα μέρη. Ένας τουρισμός εντός εισαγωγικών που δεν καταστρέφει, που δεν απαιτεί να αλλάζουμε το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με τις υποτιθέμενες ανάγκες μας, τεράστια ξενοδοχεία, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ένας τρόπος φιλικός για μας, για το περιβάλλον και επίσης για τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, γιατί καλλιεργούμε και μια ομαδικότητα με τους υπόλοιπους, με όσους τέλος πάντων ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, περπατάμε ένα μονοπάτι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια πολύ δραστήρια κινσέπ, λέγεται Μονοπάτια της Ελλάδας, pathsofgreece.com θα το βρείτε, να μπείτε στη σελίδα τους. Έχει ιδρυθεί εδώ και χρόνια, από το 2010. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς πώς? Πρώτα απ' όλα κάνοντας μια έρευνα πάνω στα παλιά μονοπάτια. Που παλιά οι άνθρωποι, τα μονοπάτια δεν ήταν διασκέδαση, ήταν τρόπος μεταφοράς, έτσι, ήταν οι δρόμοι τους. Λοιπόν, έχει κάνει λοιπόν μια έρευνα πάνω σε αυτά τα μονοπάτια. Πολλές φορές έχει ανοίξει λοιπόν παλιά μονοπάτια ξεχασμένα, έχει σχεδιάσει κομμάτια από νέα, αναγκαστικά γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε, και έχει υλοποιήσει, έχει σχεδιάσει, έχει ερευνήσει, έχει υλοποιήσει, έχει επίσης αναλάβει την προώθηση, δηλαδή το να μας κάνει γνωστό αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να πάμε όσοι ενδιαφερόμαστε για κάτι τέτοιο. Να πούμε την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όλο και περισσότεροι, κάτι που παλιά ήταν έτσι λίγο κάποιοι που πάνε και περπατάνε, πλέον πάρα πολλοί σύλλογοι, όμιλοι, ομάδες, παρέες βγαίνουν και περπατάνε στα νησιά, στα βουνά, παντού. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη. Ακούμε ένα τραγουδάκι και πάμε να συναντήσουμε αυτή την ομάδα, βασικά τον επικεφαλής της ομάδας, είπαμε Μονοπάτια της Ελλάδας, Paths of Greece. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον επικεφαλής της ομάδας, τον Φίβο Τσαραβόπουλο, να μας πει για όλο αυτό το project και για το πώς έχει προχωρήσει και ποια είναι αυτή η εικόνα τώρα και γενικώς τι γίνεται με αυτή την υπέροχη ιστορία που λέγεται Μονοπάτια της Ελλάδας.
Θα βγω το τραγούδι μου να πω. Τα πουλιά θα κελαϊδίσουν, τα λουλούδια μου θα ανθίσουν. Τα πουλιά θα κελαϊδίσουν, τα λουλούδια μου θα ανθίσουν. Και ένα σύννεφο χλωμό θα μου σύρει το χορό. Και ένα σύννεφο χλωμό. σπίτια, τα βακόρια του μπελέκια και οι λευκές παίζουν παιδιά. Φυσάει με τραγούδι, μα απαντάει. Ο αέρας που φυσάει με τραγούδι, μα απαντάει. Και ο ήλιος λαμπερός φτιάχνει ακόρτα από φως. Και ο ήλιος λαμπερός φτιάχνει ακόρτα από φως. Τα βατράχια του μπελέκια και οι λευκές παίζουν τεφιά. Τα βατράχια του μπελέκια και οι λευκές παίζουν τεφιά. Κι όλα τα κεραμικά θα τα σπάσω με τη μια. Κι όλα τα κεραμικά θα τα σπάσω με τη μια. Να χορέψουνε μαζί σου, να αναστήσουν την ψυχή σου. Να χορέψουνε μαζί σου, να αναστήσουν την ψυχή σου.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Φίβο Τσαραβόπουλο, είναι επικεφαλής, είπαμε, της ομάδας Τα Μονοπάτια της Ελλάδας, pathsofgreece.com, να πείτε στην ιστοσελίδα τους να δείτε λεπτομέρειες, και τον καλωσορίζουμε εδώ στο Μίλα μου για ταξίδια στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος να μιλήσω για τα μονοπάτια.
Φίβο, λέγαμε λοιπόν εδώ πριν στην εισαγωγή ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί κόσμος πια επιλέγει αυτό το είδος ψυχαγωγίας, να το πούμε, έτσι, και ταξιδιού. Αυτό τώρα σίγουρα εσείς έχετε συντείνει σε αυτό, δηλαδή υπάρχουν περισσότερα μονοπάτια, καλύτερα σηματοδοτημένα, άρα πάει πιο πολλοί κόσμος, πάει πιο πολλοί κόσμος γιατί υπάρχουν πιο πολλά μονοπάτια, είναι μια αμφίδρομη σχέση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, φυσικά και η σχέση είναι αμφίδρομη. Σίγουρα όμως ξεκινάει από το να έχεις καλά μονοπάτια για να έρθει κόσμος. Mm-hmm. Διότι αυτός ο κόσμος είναι που θα φέρει και τους υπόλοιπους. Οι περισσότεροι πεζοπόροι θα επισκεφθούν έναν τόπο επειδή έχουν ακούσει από φίλους ή γνωστούς καλά λόγια για αυτόν τον τόπο.
Mm-hmm. Άρα
οπότε σημαντικό
λοιπόν
είναι να είναι προετοιμασμένος ο τόπος.
Βέβαια. Εσείς λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010, είστε 15 χρόνια σε αυτή την ιστορία, ε?
Ναι, σωστά. Πιο μικρή ομάδα το 2010, τώρα είμαστε 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λιγάκι για την ανάδειξη πεζοπορικών προορισμών.
Πώς ξεκινάει, πάμε λίγο στην αρχή του 2010, πώς ξεκινάει αυτό, πώς ξεκινάει αυτό και πώς καταφέρει να γίνει και πραγματικότητα, να υλοποιηθεί?
Ναι, αυτό έγινε το 2010, μετέφραζα μια ιστοσελίδα για το νησί των Κυθύρων στα γαλλικά και είδα ότι περιείχε πληροφορίες για μονοπάτια μέσα. Οπότε λέω, Για να πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα μονοπάτια, να τα καταγράψω. Είχαν πρωτοβγεί τότε και οι πολύ μικρές εύκολες συσκευές GPS. Και ψάχνοντας για τα μονοπάτια αυτά με βάση τις πληροφορίες που είχε η ιστοσελίδα αυτή που μετέφραζα, δεν κατάφερα να βρω κάτι. Πήγαινα, είτε δεν υπήρχαν πινακίδες, είτε δεν έβρισκα την αρχή της διαδρομής. Άρχισα όμως σιγά σιγά να ρωτάω ντόπιους, οι οποίοι μου λέγανε ναι, ναι, βεβαίως υπήρχε παλιά ένα μονοπάτι από εδώ που περνούσε, πήγαινε, και αρχίζω σιγά σιγά να προσπερνάω τα εμπόδια, κλειστά από βλάστηση, χαλασμένα, πεσμένη τύχη κτλ. Και να ανακαλύπτω θησαυρούς στα κύθυρα, πραγματικούς θησαυρούς, δηλαδή εγκαταλελειμμένους οικισμούς, διάφορους καταράκτες, γεφύρια πέτρινα, δάση που δεν τα γνώριζε κανείς. Και είχα δύο επιλογές. Η μία ήταν το να καθαρίσω αυτές τις διαδρομές με ό,τι δυνάμεις είχα και να ξεναγώ κόσμο, είτε να δω τι γίνεται διεθνώς σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μπορεί κι άλλος κόσμος να ανακαλύψει και να αισθανθεί αυτή την αγάπη και την ομορφιά για τον τόπο που βρήκα κι εγώ μέσα από τα μονοπάτια των κυθύρων. Η δεύτερη λοιπόν επιλογή ήταν αυτή που έκανα. Και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια ομάδα, η Κινσέπ Μονοπάτια της Ελλάδας. Βγήκαν διάφορα άρθρα για την δουλειά που έγινε στα κύθυρα, σε συνεργασία φυσικά με ένα τοπικό ίδρυμα, το Κυθυριακό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης, και χρηματοδότηση από κυθύριους της Διασποράς.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από εκεί, και μάλιστα η χρηματοδότηση ήταν από κυθύριους της Αυστραλίας,
Ακριβώς. Η πρώτη χρηματοδότηση ήταν από εκείνους, οι οποίοι ποτέ δεν σταμάτησαν βέβαια να υποστηρίζουν και το δίκτυο αυτό των κυθύρων. Και χάρη σε αυτό το πρώτο δίκτυο που είχε όχι μόνο τα μονοπάτια, δηλαδή την υποδομή των μονοπατιών με καθαρές διαδρομές, σηματοδοτήσεις κτλ., αλλά συνδυάσαμε και την προβολή. Δηλαδή φτιάξαμε μια ιστοσελίδα, μια οπτική ταυτότητα, ένα λογότυπο δηλαδή για το δίκτυο. Χρησιμοποιήσαμε QR codes που ήταν πολύ πρωτοπόρος ενέργεια εκείνη την εποχή για μονοπάτια. Και έτσι σιγά σιγά υπήρξαν και άλλες περιοχές οι οποίες θέλησαν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο.
Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία ιστορία. Άρα λοιπόν πρώτα είχαμε τα κύθυρα, μετά βέβαια άρχισαν το πράγμα να επεκτείνεται. Έχετε πάει σε πάρα πολλά νησιά, από ό,τι βλέπω στην ιστοσελίδα σας, δηλαδή, αλλά και όχι μόνο, και ορεινές περιοχές κάποιες, αρκετά νησιά. Και είναι κάτι το οποίο είναι φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια σε συνεχή εξέλιξη. Άρα δηλαδή σε συνεργασία με τοπικές κοινωνίες, πώς λειτουργεί συνήθως, δηλαδή πώς ξεκινάτε ένα νέο project?
Συνήθως από τις τοπικές αρχές, δηλαδή κυρίως ένας δήμος έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο δήμος είναι κατά κάποιο τρόπο ο ιδιοκτήτης των διαδρομών που θεωρούνται δημόσιοι δρόμοι τα μονοπάτια στη χώρα μας. Και είναι υπεύθυνοι και για την προβολή οι δήμοι, οπότε έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας και μας λένε θέλουμε να γίνουμε ένας πεζοπορικός προορισμός, τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε εμείς σε αυτήν την αίτηση ανταποκρινόμαστε πηγαίνοντας στον τόπο, κάνοντας μια επιτόπια έρευνα πολυήμερη, πολλές φορές μπορεί να διαρκέσει και 4 έως και 6 εβδομάδες, όπου συναντάμε ντόπιους, μιλάμε μαζί τους, κάνουμε συνεντεύξεις, βλέπουμε το τοπίο, κοιτάμε παλιούς χάρτες και βεβαίως κάνουμε και έρευνα τοπίου, δηλαδή ψάχνουμε έρευνα πεδίου, ψάχνουμε να βρούμε τα παλιά αυτά μονοπάτια, στην ουσία τα κυνηγάμε κάτω από τη βλάστηση, και στο τέλος στείλουμε ένα δίκτυο το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπόρου με βάση αυτά που έχουμε βρει, το οποίο μετέπειτα θα καθαριστεί από βλάστηση, θα βελτιωθεί η βατότητά του, θα γίνουν οι σηματοδοτήσεις και θα γίνουν και δράσεις προβολής σε βάθος πολλών ετών.
Άρα Φίβο, εσείς τώρα πατάτε λίγο πάνω στα παλιά μονοπάτια όπου μπορείτε, έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτά τα μονοπάτια που υπήρχαν?
Κύριο μέλημά μας είναι αυτό, ναι.
Αλλά βέβαια σχεδιάζεται και καινούργιες διαδρομές, δεν είναι?
Ναι, εμείς προσπαθούμε κυρίως να αναδείξουμε όλο το πολιτισμικό και φυσικό πλούτο ενός τόπου. Οπότε όταν πάμε σε μια περιοχή θα ψάξουμε βεβαίως τα παλιά μονοπάτια, γιατί υπάρχουν, είναι πολύ καλά σχεδιασμένα από τους παλιούς, εφόσον ήταν πολύ εργονομικά σχεδιασμένα, ο τρόπος μετακίνησής τους ήταν άλλωστε.
Βέβαια.
Και με βάση όμως τις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπορικού κοινού που θέλει κυκλικές διαδρομές, θέλει να περάσει από σημεία με πλούσιο πολιτιστικό ενδιαφέρον ή φυσικό ενδιαφέρον που δεν είναι πάντα πάνω στη χάραξη των παλιών διαδρομών, Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κάνουμε και χάραξη νέων διαδρομών με βάση βεβαίως την νομοθεσία και το τι δυνατότητες υπάρχουν.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος, εκτός από το να ζεις έτσι, με αυτό το βιωματικό τρόπο όπως είσαι όταν περπατάς, έτσι δεν είναι, είναι πολύ άμεση σχέση με το περιβάλλον όταν περπατάς, αλλά βλέπεις και έχεις και μια πολιτιστική, ας πούμε, ένα πολιτιστικό υπόβαθρο που βλέπεις εκεί. Δηλαδή περπατάς και βλέπεις τόπο, αλλά βλέπεις και χρόνο. Έχεις και την ιστορία, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι σημαντικό και για τους περιπατητές, αλλά και για εσάς που σχεδιάζετε, να μπορείτε να αναδείξετε κομμάτια αυτής της ιστορίας.
Βεβαίως, βεβαίως. Τα μονοπάτια, όταν τα περπατάει κανείς, ουσιαστικά είναι σαν να κάνει μια βουτιά στο παρελθόν του τόπου. Γι' αυτό και δίνουμε και εμείς βάρος στα παλιά μονοπάτια. Γιατί αυτά ήταν που συνδέανε τους οικισμούς μεταξύ τους. Οπότε περνάς από τον έναν παλιό οικισμό στον άλλον. Τα ξοκλήσια, αρχαίους τόπους λατρείας κάποιες φορές. Μπορεί να περάσει από το πιο ταπεινό ρετσινόλακο που συλλέγαν το ρετσίνι από ένα πευκοδάσος, μέχρι να περάσει σε ένα πολύ εντυπωσιακό τοξωτό γεφύρι, να φτάσει σε έναν αρχαίο ναό ή σε ένα βυζαντινό εκκλησάκι.
Σε ασκηταριά βυζαντινά, βλέπεις μια απίστευτο που βλέπεις στην Ελλάδα.
Είναι απίστευτα πράγματα πραγματικά και ουσιαστικά αυτά είναι που σου μένουν στο τέλος της πεζοπορίας. Και αυτά είναι που προσπαθούμε να αναδείξουμε.
Φίβο, αυτό είναι ένας τρόπος ο οποίος απευθύνεται έτσι σε πολύ, να το πούμε έτσι, λίγο fit ανθρώπους και λοιπά, που ασχολούνται πάρα πολύ με το σώμα τους, κάνουν γυμναστική και τα λοιπά, ή όχι μόνο απευθύνεται σε όλους?
Φυσικά και απευθύνεται σε όλους. Υπάρχουν διαδρομές οι οποίες όχι μόνο είναι εύκολες για πεζοπορία, οπότε μπορεί ακόμα και μια οικογένεια με μικρά παιδιά να περπατήσει, αλλά προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεκινήσει από ένα πρόγραμμα που κάναμε με το Πράσινο Ταμείο και το Δήμο Σκιάθου στην Σκιάθο, να αναδείξουμε και διαδρομές για άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των ειδών. Οπότε οι διαδρομές είναι για τον καθένα. Τώρα, φυσικά κάποιος ο οποίος γυμνάζεται θα μπορέσει να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα, θα μπορέσει να κάνει και τις πιο δύσκολες διαδρομές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παλιά μονοπάτια ήταν, όπως είπα και νωρίτερα, εργονομικά σχεδιασμένα, διότι ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να πας από το ένα σημείο στο άλλο. Με τα πόδια. Και ήταν για τον καθένα. Οπότε ήταν σχεδιασμένα βεβαίως και για φορτωμένα ζώα, μουλάρια, γαϊδούρια. Οπότε γενικά είναι πολύ εύκολες διαδρομές με ήπιες σχετικά κλίσεις. Αλλά και πάλι υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολες, αν κάποιος θέλει να πάει σε κάποια κορυφή βουνού ή θέλει να μπει σε κάποιο έτσι πιο τεχνικά δύσκολο μονοπάτι.
Άρα υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα, αυτό μας λέει. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την ιδέα ότι άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να κάνουν περιπατικές διαδρομές στη Σκιάθο. Είναι εντυπωσιακή είδηση. Αλλά πέραν τούτου, το φάσμα είναι μεγάλο, που ένα παιδάκι μικρό μπορεί να κάνει τόσο λίγο με μια οικογένεια, μέχρι κάποιον ο οποίος είναι έτσι πιο, ας πούμε, εξασκημένος και θέλει να περπατήσει πολύ περισσότερο με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Άρα έχουμε λοιπόν ένα φάσμα το οποίο καλύπτει ένα τεράστιο κομμάτι από όλους μας. Πολλοί μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το θέμα, σε αυτή την ιδέα και να το κάνουμε.
Ακριβώς. Εδώ να τονίσω ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μια χώρα που δεν πεζοπορεί ο κόσμος όσο, για παράδειγμα, στην Δυτική Ευρώπη, όσοι γενικά αρχίζουν να ασχολούνται με την πεζοπορία και κατανοήσουν ότι δεν είναι το να ανέβεις 1000 μέτρα υψομετρική ή να πας σε μια κορυφή, αλλά είναι το να πραγματικά να περπατήσεις ήπια σε ένα τόπο.
Βέβαια.
Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν και αποκτούν πολύ ενδιαφέρον για την πεζοπορία και περπατώντας βελτιώνεται και η υγεία τους.
Σωστά.
Εδώ να πω ότι τόσα χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2025, που έχουμε αναπτύξει διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα, έχουμε κάνει έναν υπολογισμό με βάση διεθνή δεδομένα και μελέτες που έχουν γίνει και έχουμε δει ότι περίπου με τις διαδρομές που έχουμε αναδείξει έχουμε το δημόσιο έχει ουσιαστικά γλιτώσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία για έξοδα περίθαλψης, διότι ουσιαστικά βελτιώνει τη υγεία των ανθρώπων μέσα από την πεζοπορία.
Βέβαια, σαφώς, δεν το συζητώ. Πολλές φορές οι άνθρωποι της πόλης, ειδικά οι οποίοι ίσως είναι και καθυλωμένοι σε καρέκλες που μπροστά από ένα υπολογιστή και όλα αυτά, μην το ξεχνάμε, έτσι, η καθιστική ζωή και όλο αυτό το πλέγμα, σίγουρα ξαναβρίσκουν και το σώμα τους λίγο, έτσι. Δηλαδή ζουν με το σώμα τους περισσότερο από ότι.
Ακριβώς.
Έτσι, έχει σημασία και αυτό. Αλλά έχει σημασία και κάτι άλλο το οποίο θέλω να πούμε. Είναι τελικά αυτός ο τρόπος, ένας τρόπος, μπορεί να το θεωρήσουμε μια εναλλακτική προσέγγιση στον κλασικό τουριστικό, ας πούμε, στην κλασική τουριστική αντίληψη του ξενοδοχείου, ξαπλώστρα, κοκτέιλ και πλαστικούρα και όλο αυτό. Θεωρείς ότι είναι?
Είναι το
αντίπαλο δέος.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Το αντίδοτο, λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Γιατρίδης, το αντίδοτο, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα τους θερινούς μήνες είναι πάρα πολύ ζεστός προορισμός και δεν ενδείκνεται για πεζοπορία. Και βεβαίως ο τουρισμός μας έχει ανάγκη και τον μαζικό τουρισμό. Δηλαδή η χώρα μας έχει ανάγκη και τον μαζικό τουρισμό. Δεν πάμε να πούμε ότι πρέπει να εξαλειφθεί ο μαζικός τουρισμός και να έχουμε μόνο πεζοπορικό τουρισμό ή τουρισμό περιπέτειας ή εναλλακτικό τουρισμό. Ο πεζοπορικός τουρισμός λειτουργεί συμπληρωματικά στον μαζικό τουρισμό. Βοηθάει τους διάφορους προορισμούς να έχουν μεγαλύτερη τουριστική περίοδο. Τους, κατά κάποιο τρόπο τους βοηθάει να κατανοήσουν τι σημαίνει ποιοτικός τουρισμός, βοηθάει, ενισχύει τις θέσεις εργασίας να μην είναι τόσο εποχικές όσο π.χ. ένα δίμηνο, τρίμηνο που έχουν το καλοκαίρι, αλλά να επιμηκυνθεί, να υπάρχουν θέσεις εργασίας και την άνοιξη, το φθινόπωρο, και ευαισθητοποιεί επίσης και τους ντόπιους όσον αφορά τον ίδιο τον τόπο τους. Όταν βλέπεις έναν Ολλανδό να έρχεται στην Ολλανδία για να περπατήσει μια εβδομάδα στον τόπο και κατεβαίνει ενθουσιασμένος από τα χωράφια που έχει δει, κάπως κάτι σου κάνει αυτό το πράγμα ως ντόπιο, και σίγουρα σιγά σιγά σε κάνει να αισθάνεσαι πιο περήφανος για τον τόπο σου και ενδεχομένως να σκεφτείς να μείνεις για περισσότερα χρόνια και όχι, και οπότε ουσιαστικά να κόπτει λίγο και αυτή την αυτιφιλία που μαστίζει τη χώρα μας.
Βέβαια. Εννοείς δηλαδή ότι και λόγω της διαφορετικής περίοδου, έτσι, δηλαδή ότι δεν απευθύνεται τόσο το καλοκαίρι όσο, ξέρω εγώ, φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα κτλ.
Ακριβώς.
Ναι, σωστά.
Ακριβώς,
αντικειμενικό, ναι, αυτό, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολα μες το καλοκαίρι να βγεις να περπατήσεις, εντάξει, ενώ σίγουρα το φθινόπωρο και την άνοιξη πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν, συμπληρωματικά εσύ το βλέπεις ότι θα μπορεί να λειτουργήσει, δεν το βλέπεις αντιθετικά το θέμα. Εντάξει, ναι.
Όχι, όχι, αντιθετικά σίγουρα όχι, συμπληρωματικά ναι, σε πολλούς προορισμούς μπορεί να είναι και μια βασική πηγή εσόδων, πιο πολύ από το μαζικό τουρισμό, δηλαδή σε κάποιους απομακρυσμένους προορισμούς, σε κάποιους προορισμούς πιο ορεινούς που δεν έχουν αυτό το μαζικό,
σωστά,
τουρισμό,
ναι,
λόγω του ότι η χώρα μας είναι γνωστή για τις παραλίες της και όχι για τα βουνά της.
Ακόμα, φίβο, σε λίγο θα είναι και για τα βουνά της, εμένα κάτι μου λέει.
Μακάρι, μακάρι να γίνει και για τα βουνά της, απλά εντάξει, εκεί πέρα δεν έχουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς προορισμούς, οπότε είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσουμε μαζικό τουρισμό στα βουνά μας. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, έτσι.
Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης αυτό που είπες πριν, ότι έχουμε πολύ λιγότερους πεζοπόρους, πολύ λιγότερα άτομα επιλέγουν αυτό το είδος, ας πούμε, ψυχαγωγίας και έτσι, δραστηριότητας. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό? Γιατί πες ότι σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη έχουμε πολύ λιγότερους. Ναι, στα τελευταία χρόνια ότι γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί εγώ πολλά χρόνια περπατάω έτσι, σε βουνά και μονοπάτια.
Ναι, ναι.
Και τα τελευταία χρόνια έχω φτάσει σε σημείο πολλές φορές να έχει τόσο κόσμο που να λέω τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχει κόσμο πλέον σε αυτά.
Ναι, ναι. Σίγουρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα στις πόλεις μας έχουμε ανθρώπους δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, οι οποίοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν μπουχτίσει, για να το πω έτσι πολύ απλά, από το πολύ τσιμέντο και θέλουν να βγουν έξω. Υπάρχει ένα κίνημα πιο κοντά σε πιο περιπετειώδεις δράσεις, όπως η αναρρίχηση, η ποδηλασία βουνού, το ορεινό τρέξιμο. Σιγά σιγά όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται πολύ κοντά στην πεζοπορία. Φυσικά υπάρχει και πολύ μεγάλο μερίδιο που πεζοπορούν. Απλά παραμένει πολύ μικρότερο το μερίδιο των πεζοπόρων που ζουν στην Ελλάδα σε σχέση με ανθρώπους που έρχονται ως πεζοπόροι επισκέπτες από το εξωτερικό.
Α, μάλιστα.
Σε αυτό περισσότερο αναφερόμουν, αλλά σίγουρα έχουμε δει μια πολύ πολύ μεγαλύτερη διάθεση για πεζοπορία στους πληθυσμούς της Ελλάδας. Ο κορονοϊός βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή είδαμε πάρα πολύ κόσμο να βγαίνει έξω και γενικά κρατήθηκε αυτή η δραστηριότητα και μετά το τέλος της πανδημίας, και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Mm-hmm. Εσείς λοιπόν τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια και κλείνοντας έτσι, τι θεωρείς ότι έχετε μπροστά σας, η προοπτική σας, δηλαδή έχετε κάνει όλα αυτά, βλέπω εδώ δίκτυα πεζοπορικών μονοπατιών, κύθυρα που πάμε πρώτα τα κύθυρα, Τίνο, Σύφνο, Σέριφο, Δράμα, Μεσσηνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Πρέσπες, Φλόρινα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για τα Χανιά, που είναι και από τα τελευταία δίκτυα που φτιάξατε. Τι έχετε προς το μυαλό σας, ποιες είναι οι στόχοι σας, η προοπτική που θέλετε να δώσετε στο εγχείρημά σας?
Ναι, εμείς καταρχήν θέλουμε να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους εκάστοτε δήμους και τις τοπικές αρχές να είναι σταθεροί στην συντήρηση και στην προβολή των διαδρομών τους, δηλαδή να μην είναι ένα έργο το οποίο το κάνανε και να το ξεχνάνε. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θεωρώ έχουμε πετύχει αρκετά ως κινσέπ μονοπάτια της Ελλάδας αυτά τα χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ μια εμβληματική πεζοπορική διαδρομή, το Greek Islands Trail, που έχουμε φτιάξει ξεκινώντας από τις Κυκλάδες, όπου είναι ουσιαστικά το καλύτερο μονοπάτι του κάθε νησιού σε μια νοητή κυκλική πορεία και είναι σε ένα τοπίο που είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο διεθνώς. Οπότε θέλουμε να το ενισχύσουμε πάρα πολύ για να μαθευτεί η Ελλάδα ως διεθνής πεζοπορικός προορισμός.
Mm-hmm.
Ναι. Έχουμε στα Σκαριά ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για τα σχολεία και, και τα πεζοπορικά μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει πιλωτικά κάποιες εκδρομές προσπαθώντας έτσι να δείξουμε τι σημαίνει μονοπάτι στα παιδιά στους μαθητές. Και πολύ πολύ αργότερα θα θέλαμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια υποδομή η οποία θα είναι μια βάση τεχνογνωσίας ώστε ο καθένας να μπορεί να αναπτύξει ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στον τόπο του με βάση διεθνείς προδιαγραφές, το οποίο θα λειτουργεί πραγματικά αναπτυξιακά για τον εκάστοτε τόπο.
Άρα δηλαδή σαν να φτιάξετε ένα μοντέλο το οποίο κάποιος θα μπορεί να υιοθετεί και να υλοποιεί, ας πούμε, στον τόπο του.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, συγχαρητήρια για όλα όσα έχετε κάνει και για όλα όσα κάνετε και σκοπεύετε να κάνετε. Πάρα πολύ χρήσιμη συμβολή και για τις τοπικές κοινωνίες, φαντάζομαι, σας το έχουν αναγνωρίσει όλο αυτό το έργο. Mm-hmm. Και για εμάς τους περιπατητές δεν το συζητώ. Απολύτως απαραίτητο. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τίποτα.
Και εμείς ευχαριστούμε. Είπατε και νωρίτερα, η ιστοσελίδα μας είναι το pathofgreece.gr πολύ πολύ ευχαρίστως όποιος θέλει να μπει στην ιστοσελίδα, να έρθει σε επαφή μαζί μας, αν έχει ερωτήσεις, απορίες, θέλει ιδέες κτλ.
Βέβαια.
Ναι. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.
Να ενημερωθεί και να μπει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Να μπαίνουν κι άλλοι. Να μπαίνουν
ακριβώς.
Καινούργιοι. Έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι είναι. Ναι, είσαι πολύ καλά, Φίβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Επίσης. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Μιχελογιάννη, είναι ειδικό σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια Κρήτης, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα ακόμα τέτοιο δίκτυο μονοπατιών. Να μας πει λοιπόν την εμπειρία εκεί από την Κρήτη τα Χανιά και για αυτό τα μονοπάτια, για αυτό το δίκτυο μονοπατιών που πλέον μπορούμε να πάμε να περπατήσουμε.
Thank you.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μιχελογιάννη, ειδικό σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια Κρήτης, όπου είπαμε έχει στηθεί ένα δίκτυο μονοπατιών. Εδώ μιλούσαμε πριν με την ΚΙΝΣΕΠ, Μονοπάτια της Ελλάδας, κύριε Μιχελογιάννη, και το ΦΥΒΟ, τον Ζαραβόπουλο, και είπαμε λοιπόν όλη την εικόνα, αλλά πάμε να τη δούμε τώρα πώς έγινε εκεί στα Χανιά, πάμε να δούμε πώς σχεδιάστηκε, φτιάχτηκε και τι τελικά έχουμε ως αποτέλεσμα.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου από τα Χανιά, όπου με την πολύτιμη βοήθεια της Pass of Greece και του Σπύρου του Σταρίδα, του εξαιρετικού χαρτογράφου, έχουμε τα προηγούμενα χρόνια αρχικά μελετήσει και στη συνέχεια υλοποιήσει πεζοπορικές διαδρομές στους 4 από τους 6 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, δηλαδή στο Δήμο Αποκορώνου, Πλατανιά, Χανίων και Καντάνου Σελήνου, ενώ είμαστε έτοιμοι το αμέσως διάστημα να υλοποιήσουμε τις διαδρομές μας στο Δήμο Σφακίνου και στο Δήμο Κισάμου. Και μάλιστα αξίζει να σας πω ότι η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε από τα Χανιά, όπου συνολικά μελετήσαμε, χαρτογραφούμε και υλοποιούμε ένα δίκτυο 700 χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών.
700 χιλιομέτρων.
Ναι. Με την ίδια ομάδα συντελεστών είμαστε σε φάση επέκτασης και στο γεωπάρκο του Ψιλορίτη, όπως και στο γεωπάρκο της Ιτίας. Ενώ παράλληλα υπάρχει μια πρωτοβουλία και στην περιοχή των Αστερουσίων, που είναι απόθυμα της βιόσφαιρας της UNESCO, και άρα συνεπώς πολύ σύντομα, σε 2 με 3 χρόνια δηλαδή, όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλα αυτά στο πεδίο, η Κρήτη θα διαθέτει πραγματικά ένα εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, μέσα από το οποίο επισκέπτες αλλά και εμείς οι ντόπιοι ερχόμαστε σε επαφή με τα σημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία εν τέλει εξηγούν και παρουσιάζουν στον επισκέπτη τη μοναδικότητα της Κρήτης.
Έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αυτό όλο που περιγράφετε είναι έτσι αρκετή δουλειά τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό το πεδίο. Η ανταπόκριση του κόσμου και των ντόπιων, εγώ θα ρώταγα αρχικά, αν και εκείνοι ανακαλύπτουν τον τόπο τους με ένα καινούριο τρόπο μέσα από τα μονοπάτια, αλλά και φυσικά και των ξένων, γιατί η Κρήτη είναι ένας τόπος ιδιαίτερα τουριστικός, με πάρα πολλές.
Σωστά, να σας πω το εξής, ότι είναι μια δουλειά η οποία έχει κλείσει πλέον τα 8 χρόνια. Τα πρώτα 5 με 6 χρόνια ήταν τα χρόνια προετοιμασίας, δηλαδή το κομμάτι της δουλειάς που είναι αόρατο, οι μελέτες από την Pass of Greece, η εξέβρεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση. Να πω ότι είναι μια συνέργεια της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων των Χανίων όλο αυτό το οποίο κάνουμε στα Χανιά, όπως κατά τη στοιχεία στην υπόλοιπη Κρήτη είναι σε συνεργασία με τους Δήμους της περιφέρειας, πάλι με τους Δήμους της περιοχής. Ενδεικτικά να σας πω ότι ο δείκτης, ο βασικός που χρησιμοποιούμε για την επισκεψιμότητα και την αναγνωρισιμότητα των διαδρομών μας, είναι οι πρώτες 12 διαδρομές που έχουμε υλοποιήσει στα όρια του Δήμου Αποκορώνου, μιας και είναι αυτές οι οποίες πρώτες μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν, και συνεπώς έχουμε βγει πλέον στην τρίτη χρονιά, όπου το δίκτυο είναι ζωντανό στο πεδίο και μας επιτρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Να πω λοιπόν ότι έχουμε ήδη πάνω από 10.000 κατεβάσματα των ψηφιακών μας χαρτών, το οποίο είναι για τα ελληνικά δεδομένα ένα αστρονομικό μέγεθος, θα έλεγα. Και ταυτόχρονα είναι, θεωρώ, κατά μήκος όλων των διαδρομών, είναι ορατή αυτή η επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή πλέον έχουμε μπει στο τρίτο χρόνο και όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Φίβος νωρίτερα, συστατικό στοιχείο της όλης προσπάθειας είναι η συντήρηση και η προβολή του δικτύου μέσα από μια σειρά, αφενός μεν πάντα με τη συνέργεια του Δήμου, σειρά από πρωτοβουλίες, αφενός μεν είναι συντηρημένα και διαρκώς συντηρούνται και βελτιώνουν τα μονοπάτια, δηλαδή αυτό που είναι ορατό στο κάθε πεζοπόρο πεδίο, και από την άλλη έχουμε αναπτύξει μια ολόκληρη βεντάγια, θα έλεγα, πρωτοβουλειών για την ανάδειξη του δικτύου, με αποτέλεσμα να έχουμε πριν λίγους μήνες εκτυπώσει τον πεζοπορικό οδηγό τα μονοπάτια μου στην Κρήτη από Κόρονας, ο οποίος πραγματικά όποιος τον συναντήσει, τον πιάσει τα χέρια, θα καταλάβει ότι είναι μια δουλειά σε πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο για τα δεδομένα της Ελλάδας, όσο και πανευρωπαϊκά, θα έλεγα. Στη συνέχεια έχουμε προφανώς παντού διαθέσιμους τους χάρτες μας. Και έχουμε μάλιστα παρουσία και σε μια σειρά από εκθέσεις στο εξωτερικό. Πριν από λίγους μήνες είχαμε μια έκθεση φωτογραφίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα με πολύ μεγάλη απήχηση. Είχαμε και μια συναυλία με τίτλο «Οι μουσικές των μονοπατιών της Κρήτης», με πραγματικά ταλαντούχους και εξαιρετικούς
ντόπιους καλλιτέχνες, τον Γιάννη Βατζανή, τον Γιώργο τον Ζαχαριουδάκη και κάποιους ακόμα, οι οποίοι μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς τους και τη μίξη των οργάνων και των ήχων παρουσιάζουν στην ουσία τα ηχοτοπία τα οποία συναντά κάποιος και κατά μήκος των διαδρομών. Με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι το δίκτυο όμως αρχίζει να είναι αναγνωρίσιμο, αποτυπώνεται στην επισκεψιμότητα, κυρίως όμως θεωρούμε ότι σε 5 με 6 χρόνια από σήμερα, οπότε και θα είναι όλο το δίκτυο Χανιά Τρέλς υλοποιημένο στο πεδίο, αλλά ταυτόχρονα και οι διαδρομές στο Ψιλορίτη και στη Σιτία και στα Αστερούσια, όλο αυτό μαζί θα είναι εξαιρετικά πλούσιο περιεχόμενο για τους πεζοπόρους όλου του κόσμου και θεωρώ πραγματικά ότι μαζί φυσικά με τα παγκοσμίως γνωστά σημεία πεζοπορίας στην Κρήτη είναι αυτό το φαράκι της Αμαριάς και όλα τα φαράκια.
Σωστά, αυτό είναι πάντα, δηλαδή, είναι κλασική αναφορά.
Τα λευκά όρη και τα λοιπά, θεωρώ ότι ήδη προφανώς έχουμε πολύ περιεχόμενο στο αντικείμενο αυτό, αλλά σε κάποια χρόνια πραγματικά θεωρώ ότι θα ξεχωρίζουμε και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι φαίνεται, γιατί εντάξει, όλο αυτό προφανώς είναι, αυτό λέγαμε και πριν για με το Φίβο, είναι αμφίδρομη σχέση. Δηλαδή, όταν υπάρχουν σχεδιασμένα μονοπάτια, καλά σηματοδοτημένα, συντηρημένα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που το θέσατε και οι δύο, και είναι σημαντικό γιατί τα μονοπάτια, και όσο και να τα καθαρίσει, και όσο να τα διανοίξει, και όσο αν τα αφήσει, προφανώς μετά πάλι θα υπάρχει ζήτημα προσβασιμότητας. Άρα λοιπόν είναι και το ζήτημα της συντήρησης, το θέσατε και είναι σημαντικό. Αν υπάρχουν όλα αυτά, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, πολύ πιο εύκολα θα ξεκινήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Θα το κάνει, θα είναι ευχάριστο, θα είναι μια πολύ δημιουργική, ας πούμε, εμπειρία και ωραία εμπειρία, θα την επαναλάβει. Είναι φυσικό. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που το λέγαμε και από την αρχή, ότι είναι ένας άλλος τρόπος να γνωρίζουμε τους τόπους και έχει σημασία.
Σωστά, και να πω ότι ήταν δυστυχώς είναι η πραγματικότητα αυτό που αναφέρετε και εσείς και ο Φίβος νωρίτερα, ότι οι Έλληνες γενικά δεν πεζοπορούν, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που το κάνουν οι λαοί των άλλων χωρών της Ευρώπης. Είμαστε όμως σε μια περίοδο που αυτό σταδιακά και μέσα από μια σειρά από πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα αλλάζει. Σωστά επισημάνατε και νωρίτερα προφανώς ότι και η περίοδος του COVID βοήθησε πολλούς να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την πεζοπορία και με τη φύση γενικότερα. Να πω ότι πολύτιμο συνοδοπόρο σε όλη αυτή και τη δικιά μας προσπάθεια είναι και τα αντίστοιχα παραδείγματα από άλλες περιοχές της χώρας, είτε είναι αυτό της Άνδρου, είτε είναι του Μενάλου, είτε είναι η ολοκληρωμένη δουλειά που κάνει σε πολλές περιοχές της Πασοκρίσης και το καθεξής. Mm-hmm. Και να επισημάνω ότι κάθε χρόνο η πεζοπορική κοινότητα της Ελλάδας έχει ένα αιτήσιο πλέον ραντεβού. Πέρυσι, το 2024, δηλαδή, διοργανώθηκε η 7η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στα Χανιά. Και εμείς παραδώσαμε τη σκητάλη στην Καστοριά, όπου φέτος τον Οκτώβρη θα ξαναμαζευτεί όλη η κοινότητα και είναι ένα πολύ σημαντικό αιτήσιο ραντεβού.
Σωστά.
Γιατί αυτό μας επιτρέπει να μοιραστούμε εμπειρίες, προβλήματα προφανώς, γιατί αυτό πρέπει
είναι
να.
Είναι και η δικτύωση μεταξύ σας, είναι σημαντική επικοινωνία, βέβαια.
Είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλες τα λάθη του ενός γίνονται
γνώση για τον άλλον.
Και αυτό μας επιτρέπει σταδιακά να έχουμε και μια κοινή φωνή όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και να είμαστε πιο ορατοί, πιο υπολογίσιμοι αν θέλετε και να συμβάλλουμε εν τέλει. Θεωρώ ότι αυτό που είναι πραγματικά το ζητούμενο σίγουρα είναι η πεζοπορία, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι είναι το εργαλείο, προσωπικά κυρίως θεωρώ ότι είναι στην ουσία ένα πολιτιστικό έργο όλο αυτό, το οποίο επιτρέπει πρώτα απ' όλα στους ντόπιους εμάς να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας και αυτό είναι προϋπόθεση και για να τον αγαπήσουμε και για να τον προστατεύσουμε εν τέλει και να τον αναδείξουμε φυσικά και να αντλήσουμε την προστιθέμενη αξία που ο τόπος ήδη έχει και απλά είναι σε μια κατάσταση που απαιτείται η ιδιωτική και η δημόσια πρωτοβουλία για να
αναδειχθεί, βέβαια, και να αναδειχθεί, ναι, περισσότερο. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε μια δική σας εμπειρία από τα μονοπάτια και το αποκόρονα, φαντάζομαι, που είναι και τα πιο, είπαμε έτσι, σηματοδοτημένα και τα λοιπά, που λειτουργούν πιο πολλά χρόνια, κύριε Μιχελογιάννη. Ένα μονοπάτι, ένα σημείο που εσείς αγαπάτε και να μας το περιγράψετε λιγάκι. Δηλαδή, και αυτό κυρίως είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι φυσικό τοπίο, είναι όμως και πολιτιστικό τοπίο και είναι και, ναι, και πάντα και είναι και ιστορία. Έτσι. Δεν ξέρω, τι θα μπορούσε, ναι, να δει κάποιος, ας πούμε, θα διάλεγε ένα μονοπάτι, ένα από τα αγαπημένα σας, το θέσουμε έτσι.
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορώ όμως να σας πω το εξής, ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την περιπέτεια με τη συνεργασία της Πασογκρίς, έβλεπα το Φίβο και έβλεπα το αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Έβλεπα κάτι διαδρομές 10-12 χιλιόμετρα. Του λέγανε Φίβο, μα ποιος θα πάει να περπατήσει 10 και 12 χιλιόμετρα. Να μου λέει, μα πώς, αφού ο πεζοπόλος δεν ξεκινάει τη διαδρομή αν δεν είναι 10 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Μετά έβλεπα 12 διαδρομές 130 χιλιόμετρα στο όριο του Δήμου Αποκορώνου. Σκεφτόμουν από μέσα μου καλά που πάμε, τι πάμε να κάνουμε. Αυτό που θα πω είναι ότι και λίγο απολογιστικά τώρα, καμία από τις 12 διαδρομές δεν θα αφήναμε αν ήταν να το ξανακάνουμε από την αρχή. Ίσα-ίσα υπάρχουν και άλλες περισσότερες. Mm-hmm. Κάθε μία έχει τα χαρακτηριστικά της, διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, διαφορετικά σημεία τα οποία ενώνει εν τέλει μέσα από την κυκλική διαδρομή. Όλες λοιπόν θα έχουν το κοινό τους. Τώρα, αν με πιέζετε πάρα πολύ που δεν το κάνω...
Όχι, δεν θέλω να σας πιέσω πολύ. Το είπα απλά σαν εμπειρία, γιατί πάντα έχει το βίωμά μας έχει τη σημασία του σε τέτοια πράγματα.
Δηλαδή... Θα σας πω, δεν θα την ξεχωρίσω σε διαδρομή, απλά θα αναφέρω ότι η αρχική μας συνεργασία και όλο αυτό το έργο των 700 χιλιόμετρων στα Χανιά, που στην πορεία επεκτάθηκε και στις άλλες δομούς Κρήτης, ξεκίνησε από μια προσπάθεια περαιτέρω ανάδειξη στις αρχές Απτέρας, που είναι μια αρχαία πόλη λίγο έξω από τα Χανιά, που δεσπόζει σε ένα ύψωμα που βλέπει ταυτόχρονα και τα Λευκά Όρη και τον κόλπο της Σούδας. Άρα θα έλεγα ότι αυτή η διαδρομή της Αρχαίας Απτέρας, η οποία είναι
συνδυάζει και ιστορικό πλούτο και μάλιστα...
Ιστορικό, αρχαιολογικό.
Αρχαιολογικό, και βέβαια.
Ένα πραγματικά συγκλονιστικό τοπίο και να πω ότι...
Τι ενδιαφέρον.
Σε μεγάλο βαθμό ο πεζοπόρος θα αισθανθεί ότι... Θα αισθανθεί λίγο σαν τους εξερευνητές, τους περιηγητές του 19ου αιώνα, οι οποίοι στην εποχή τους έβλεπαν για πρώτη φορά ως ξένοι επισκέπτες τα τοπία αυτά και τα μονοπάτια. Και οφείλω να πω ότι παρά τη μεγάλη τουριστικοποίηση του νησιού και με πολύ μεγάλη ένταση και στα Χανιά τα τελευταία χρόνια, είναι εντυπωσιακός ο πλούτος που υπάρχει ακόμα στην ενδοχώρα και το ότι σε τεράστιο βαθμό διασώζονται ακόμα, αν και είναι σε απειλή, τα τοπία τα οποία έβλεπαν ανέπαφα οι περιηγητές του 19ου αιώνα. Συνεπώς,
πολύ ενδιαφέρον χώρα, αυτό που μας λέτε.
Η χώρα αναπτύχθηκε πραγματικά πολύ γρήγορα και από το μαγείρο, από το μαζικό τουρισμό στην παραθαλάσσια έκτασή της. Νομίζω είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλη τη χώρα ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες αφορούν τοπία και παιδεία στην ενδοχώρα, τα οποία έχουν μείνει ανέπαφα και πραγματικά μας... Είναι εξαιρετικά βιωματική η εμπειρία της επίσκεψης και είναι ένας πλούτος ο οποίος πραγματικά είναι, αν θέλαμε να τον δημιουργήσουμε, αν δεν τον είχαμε, δεν θα υπήρχαν τα κεφάλαια. Εμείς αυτό που κάνουμε στην ουσία και κυρίως δεν γίνεται, γιατί έχει ο χρόνος σε βάθος αιώνων έχει σμιλέψει το τοπίο και η συνύπαρξη του ανθρώπου, μάλλον το τοπίο και το πεδίο, είναι αυτό που έχει δημιουργήσει ένα περιεχόμενο το οποίο είναι αδύνατο να αναφύγει σε ασυγκίνητο κάποιον. Και νομίζω ότι εν τέλει αυτό κάνουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, ότι επαναφέρουμε τα τοπία και τα σημεία ενδιαφέροντος στην εν τέλει καθημερινότητα πρώτα απ' όλα των τόπιων και συνέχεια και των επισκεπτών μας, προσφέρουν ένα εξαιρετικά ελκυστικό εν τέλει και τουριστικό προϊόν, αλλά κυρίως όμως μια πραγματική πολιτιστική βιωματική.
Και είναι και ο πολιτισμός και η κουλτούρα της κάθε μέρας, γιατί αυτό και εμείς το επανανοηματοδοτούμε όταν το ανακαλύπτουμε ξανά και του δίνουμε μια αξία κτλ. Και λειτουργεί και αυτό έτσι. Δηλαδή, όταν αυτό το θεωρούμε ένα ξεχασμένο που δεν μας αφορά κτλ. Όταν συνειδητοποιούμε τον πλούτο που έχουμε και του δίνουμε τη σημασία που πρέπει να του δώσουμε και του δίνουμε και μια διάσταση με βάση την τωρινή πραγματικότητα, όπως είναι. Οι επισκέψεις που μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους και πολύ θετικούς ή όχι. Όταν λοιπόν αλλάζουμε και εμείς τη στάση μας απέναντι στο τι έχουμε γύρω μας, έρχεται και μας απαντάει. Είναι πολύ καλή, πώς να το πω, αυτή η πρακτική και για εμάς τους ίδιους και για τον τόπο.
Ναι, ναι. Στην ουσία τα μονοπάτια είναι η περιοχή, το σημείο της χώρας όπου η φωνή της Ελλάδας ακούγεται άλλοτε ψιθυριστή, άλλοτε βροντερή, είναι πάντοτε όμως εξαιρετικά ελκυστική.
Πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος που θέλει να δει όλο το δίκτυο μπορεί να μπει στο khaniatrails.gr.
Σωστά. Να επισημάνω απλά ότι είναι υπό ολοκλήρωση το site, πάντως ήδη το σύνολο πληροφορία στην ουσία είναι εκεί. Κυρίως όμως επειδή πραγματικά έχουμε την τύχη να έχουμε τη συνεργασία με τον Σπύρο Σταλίδη, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός χαρτογράφος,
μάλιστα.
Ναι, έχουμε ελεύθερα διαθέσιμους τους χάρτες μας μέσα από την ιστοσελίδα, μπορεί να τους κατεβάσει κάποιος, αλλά και μέσα από την εφαρμογή που είναι γνωστή διεθνώς πεζοπόρου στο Avenger Maps, όπου πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο που επιτρέπει στον πεζοπόρο αφενός με να προετοιμάσει σωστά την όποια διαδρομή θέλει να ακολουθήσει, να επιλέξει ποια είναι καταλληλότερη για τις επιθυμίες του. Και είναι και ένας εξαιρετικός ζωντανός πληγός στο πεδίο, λειτουργεί και εκτός σύνδεσης, αφού το κατεβάσουμε, δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη να έχουμε προσβασιμότητα στο διαδίκτυο κατά διάρκεια, κατά τη ροή της διαδρομής.
Της πεζοπορίας, βέβαια. Ναι,
ναι, και συνεπώς θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να καταλάβει το δίκτυο και να το ήδη πρώτο το περπατήσει και να έχει ένα εκπληκτικό βοηθό κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, είναι η ελεύθερα διαθέσιμη χάρτη των Χανιά Trails μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Avenza Maps.
Avenza Maps λοιπόν και khaniatrails.gr, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Μιχελογιάννη. Και τίποτα, εντάξει, έχετε μπροστά σας πολλά πράγματα να γίνονται εκεί σχετικά με το θέμα. Και εγώ να κλείσω ελπίζοντας ότι και οι ντόπιοι θα αλλάξουν και θα ευαισθητοποιηθούν και θα μπουν στη διαδικασία περισσότερο.
Γίνεται αυτό σταδιακά. Βέβαια, υπάρχουν λόγοι που οι Έλληνες άφησαν την άμεση επαφή με τη φύση. Έτσι, είναι ένα βαθιά κοινωνικό δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικό εργαλείο η πεζοπορία. Και εμείς, λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Και εσείς έχετε πάρα πολλά χιλιόμετρα ήδη έτοιμα στα Χανιά για να τα πεζοπορήσουμε.
Για να τα πεζοπορήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Χαιρετώ. Γεια σας.
Για σήμερα να είστε πολύ καλά και να πεζοπορείτε.
Σε όλη τη ζωή μου, βάσε το γατί μου.